barnaamijka dhalinyaro dhamaan.
Halkani waa Washington, laanta af Soomaaliga ee VOA oo aad ka dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban ee efemyada Geeska Afrika iyo caalamka dhan oo nagala socotaan bogeyaga voasomali.com. kulanti wanaagsan dhammaantiima dhegaystayaal, waa duhurnimo salaasa, waana 12 bisha Abriil sanadka 2020. Afrikada bari haatana saacaddu waxay tilmaamaysaa 1:00 iyo barkii duhurnimo. Idaacaddana waxaa halkaasi wada jiray idin kala socodsiin doona Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo ah Cabdixakiin Maxamuud Jirwa. badan idin ku hayna idaacadda ku maqli doontaana waxaa ka mid ah ururka suxufiyiinta Soomaaliland oo agab lagu yeerayo amaba lagaga hortagayo faafista xanuunka coronavirus-kaasi wariyaasha ka hawlgala gobolka Awdal.
kolka qalabkan ay sool jamantana soo gaarsiyeen oo ah qalab loogu talagalay looguna faraxalanayo lagaga hortagayo shanfaroodadii hadii gamca golofiski gamcaha la gashanayay, hadii ay tahay maxay ahayd shambogi gamcaha lagu meelanayay sanka lagu xirinayay.
Waxaa kaloo aad maqli doontaan warbixin ku saabsan dalabka internetka dhalinyarada Soomaalida oo kor u kacay tan iyo markii xanuunka coronavirus lagu dhawaaqay. Kaalmihiisaha ayaan iyaguna ka midnaan doonin barnaamijka. iyo waliba qodobo kale ayaan idinku haynaa intaan idaacadda ku guda jirna, hase yeeshee marka hore ku soo dhawaada warkii dunida ino hayso Falastiin Axmed Iimaan.
mahadsanid Cabdixakiin. qiimaha shidaalka qeyriin ayaa dhulka galay shalay oo isniin ahayd, waana halkii ugu hooseeyay taariikhda uu abid gaaro. Madaxweyne Donald Trump ayaa sheegay in ay tahay waqtigii ugu fiicnaa ee shidaalka la iibsan lahaa. Madaxweynaha Mareykanka ayaa si iska indhatiray culayska ay arrintani ku keenayso dadka ka shaqeeya arrimaha shidaalka gudahan Mareykanka iyo saameynta siyaasadeed ee ay yeelanayso, gaar ahaan qiimaha shidaalka oo hoos u dhaca xilligan adag ee dagaalka lagula jira xanuunka coronavirus. Madaxweynaha ayaa sheegay inay eegayaan in shidaalka kaydka ah ee Mareykanka ay kordhiyaan xilligan iyagoo ku daraya kaydkooda 75 milyan oo fuusto. Trump ayaa sidoo kale sheegay in Mareykanku u qorsheynayo inay joojiyaan saliidda ka imaanaysa dalka Sacuudiga. Dhowr waddan oo qaaradda Yurub iyo Eeshiya ayaa si tartiiba u fududeynaya xanibaadoodii xanuunka coronavirus dartiis ay waddamadooda ku soo rogeen toddobaadkan, iyadoo ay hareer socoto tijaabooyin xooggan iyo dadka oo markaasi cabaar isku jirsanaya. Wadamada ayaa qaatay talaabooyin adag koor inta aysan qaadin xayiraadda jirtay. Isniintii shalay Kuuriyada Koonfureed ayaa waxay xanibaadii ka qaaday dhowr meelood oo ay ka mid tahay kiniisadaha, baararka iyo goobaha isboortiga. Waxaana ay talaabadani ka dambeysay kadib markii tirada dadka xanuunkan uu soo ridanayo ay ka hoos martay 10 maalin ka hor. Dhinaca kalena Jarmalka ayaa waxay dukaamadu bilaabeen shalay in ay si tartiib tartiib ah u furmaan meelaha lagu iibiyo baabuurta, bushkileetiyada iyo buugaagta ayaa furmay. Hogaamiyaha Jarmalka Angela Merkel ayaa heshiis la gaartay madaxda gobollada, waxaana loo ogolaaday dukaamada leh ilaa iyo 800 mitir oo isku wareeg ah in ay markaasi furi karaan toddobaadkan. Sidoo kalena waxay Jarmalku kordhiyeen awooddoodii baaritaanka ee dadka ka baarayeen xanuunkan.
aadi aad ayay dhegaystayaal u mahadsantahay Falastiin Axmed Iimaan oo nala socodsiinaysay wararkii adduunka ugu waaweynaa.
aanu ku bilownay ee saxafiyiinta ka howlgala gobolka Awdal ayaa gudoomay agabka ka hortaga xanuunka coronavirus sida bacaha gacmaha la gashto, maryaha afka lagu duubo iyo qalabka lagu farxasho. Warbixintan waxaa magaalada Boorama nooga soo diray wariyaheena Haashim Sheekh Cumar Good.
iyadoo waqtigan dunidu dagaal kula jirto sidii loo xakameyn lahaa xanuunka coronavirus ee ku faafay wadamada ku kala yaala qaaradaha dunida, waxaa is soo taray marba marka ka dambeysa wacyigelinta iyo digniinaha loo jeedinayo bulshada, taasoo ay soo food saartay cabsi gaar ahaan Soomaalida. Haddaba dhowaan ayaa waxaa soo gaadhay qaar ka mid ah warbaahinta ka howlgasha gobolka Awdal, agab caafimaad oo ka mid ah waxyaabaha lagaga gaashaanta xanuunka COVID-19, taasoo ay dhalinyaradaasi u isticmaali doonaan howlaha shaqo ee la xidhiira shaqooyinkooga maalinlaha. qalabkaasi oo uu qeybiyey ururka saxafiyiinta Soomaalilan ee Soolja ayay dhalinyaradaasi ka hadleen aragtidooda qalabka loo qeybiyey maadaama waqtigan ay jirto baahi ay u qabaan
yahay shukriya abdi abdullahi kalimada warbaahinta ka hawlgasho gobolkani awdal runtii maanta waxaan la soo gaarsiiyay deeqa buugaagta qaabka ay u shaqeynayaan warbaahintu iyo waliba gariimada iyo dhitoolada kala duwan ee lagu farxasho faraha iyo afxidhiyadii iyo galafisyadii waxaan aad iyo aad ugu mahadcelinaynaa ururka saxufiyiinta somaliland ee soolja oo maanta deeqdani na soo gaadhsiiyey deeqdani waa mid aadaan ugu baahnay waa mid shaqada warbaahineed ee aan hayno COVID-19 saameynta uu ku yeelan karo aan kaga hortegi karno maadaama oo warbaahintu ay mar waliba tegayso goobaha ay dadku isugu yimaadaan si ay xogaha halkaasi ka jira ay usoo gudbiyaan xanuunka COVID-19 oo isugu saameynba aan kula caalamka intiisa kale iminkana laga sheegayo somaliland in uu qeyb ka yahay in aan bulshada sidii aan u wacyigelinna inay ka qeyb qaadanayso maanta qalabkani nala soo gaadhsiiyey anaguna badqabkaygaan ku ilaalin karno bulshadana xogteedaan ugu gudbin karno.
Aad iyo aad baad umahadsan tahay Haashim Sheekh Cumar Good iyo bahda Voice of America Somali. Run ahaantii maanta halkan ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja waxa uu warbaahinta gobolka awda lagu qaybiyey agab loogu talagalay sidii looga hortagi lahaa cudurka caalamka saameeyey ee COVID-19 kaasi oo dhibaato baahsan ku haya guud ahaan dalalka caalamka. Soomaalilandna kiisaskii ugu horeeyey laga diiwaangeliyey kolka qalabkan ay Soolja maantana soo gaarsiiyeen oo ah qalab loogu talagalay laguna faraxalanayo lagaga hortagayo shanfaroodadii haddii gamcaha golofiski gamcaha la gashanayay haddii ay tahay maxay ahayd shambogi gamcaha lagu meydanayay bahaladii sanka lagu xidhanayay kolka waa qalab loogu talagalay in warbaahinta ay guud ahaan kaga qayb qaadato wacyigelintaas marka ay tabinayaan wararka ama marka ay diyaarinayaan wararka iyaguna badqabkooga iyo nadaafadooda iyo iska ilaalinta caabuqa coronavirus sidii looga hortagi lahaa wariyayaashu iyaguna qayb ay uga noqon lahaayeen badbaadada naftooda iyo badbaadada shacabka ayay tahay kolka waan uga mahadnaqaynaa dhammaan baahda Soolja
annagoo ah baahda warbaahinta gobolka awdal marka hore waxaanu u mahadcelinaynaa idaacadda Voice of America magacayguna waa Nuux Kadiye oo ka mid ah warbaahinta gobolka awdal run ahaantii maanta magaalada Buurama waxa ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja noogu qaybiyey agabka ka hortaga fayraska corona ama COVID-19 oo isugu jira golofiski iyo buug yacni talooyin iyo ay waxyaabo kala duwan ku qoran yihiin run ahaantii waa wax loo baahnaa oo aan oran karo saxaafadda gobolka awdal aad bay ugu baahnaayeen runtii in la isku wacyigeliyo bulshada la wacyigeliyana aad baan ugu baahnayn taasina waa waxyaabahaan uga mahadcelinay ururka saxufiyiinta Soomaaliland ee Soolja annaguna haddaan baahda warbaahintana waxaan ku qayb qaadan doonaa sidii aan bulshada uga wacyigelin lahayn ka hortaga fayraska corona iyo sidii aan bulshada mar walba ugu soo gudbin lahayn wararka la xiriira arrimaha
waa mahadsantahay wariye Haashim maanta waxaan la soo gaarsiiyay agabyo kala duwan oo loogu talagalay in aan anagu badqabkayga ku dhowrno isla markaana aan kaga hortagno caabuqa dunida afayay ee coronavirus waxaan mahadcelinaynaa Haashim oo fursada maanta VOA aan kula hadlayno qalabkan maanta la soo gaarsiiyay ma aha oo kaliya in anagu badqabkayga aan ku dhowrno waxaan loo siiyay in dadkayaga iyo dalkayaga aan ka yagana ka wacyigelino saameynta uu leeyahay caabuqa dunida afayay
muddo shan maalmood ah ayaanu ku soo jirnaa dadnaayo saxufiyiinta gobolka awdal sidii bulshada looga wacyigelin lahaa caabuqan coronavirus waxyeelada u geystay bulshooyinka kala duwan ee caalamka. Soomaalilandna waxay ka mid tahay kuwaasi. Marka bulshada waxaan leenahay aan qaadano fariimaha caafimaadka, waxaanan ururka saxufiyiinta ee Sooljana uga mahadcelinayaa agabkan aynu soo gaarsiiyeen ee ka hortaga cudurka coronavirus ee COVID-19 maadaama aynu nahay dad saxufiyiin ah makarafoonna ayaan adeegsanaa hal makarafoon. Makarafoonkana waxaan soo jeedin lahaa inaan had iyo jeer softi aan gacanta ku qaadano oo aan iskaga xidhno marka dadka aan u dhiibanno. Qof markuu ku hadlo xabadda softi aan ka bedelno softi kale aan gelino waa badbaadada bulshadeena, badbaadada saxufiyiinta. Marka talooyinka caafimaadkana aan qaadano Soolja waxaan leenahay dadaalka halka ka sii wada nagala qayb qaataa badbaadada ubadkeena iyo wacyigelinta cudurkan coronavirus.
Kaasi wuxuu ahaa iskuduwaha wasaaradda warfaafinta iyo wacyigelinta
oo ah rugcada hore uga soo shaqeyn jiray warbaahinta Abakar Xasan Caafi, Haashim Sheekh Cumar Good, VOA Boorama.
Anu intaasi ku dhaafno warbixintii Haashim Sheekh Cumar Good, halkaad nagala socotaana waa VOA Washington. Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada heesta Carafa iyo codka Cawaale Aadan.
intaasi dhegeystayaal kaga nimaadno heestaasi Cawaale Aadan nagu luuqeynaya haatan aynu eegno dhinaca iyo magaalada Laascaanood. tan iyo markii uu soo bilaabmay xanuunka coronavirus ayaa waxaa kordhay dalabka adeega internetka, gaar ahaan magaalooyinka ay dhalinyarada soomaalidu ku nool yihiin. Magaalada Laascaanood ayaa dhalinyarada adeegsada internetku ay kor u kaceen kadib markii waxbarashada loo leexiyey hanaanka onlineka. warbixintan waxaa noo soo diray wariyahayaga Cabdikariin Olol.
Guud ahaan dunida oo dhan ayaa waxaa si weyn isu bedelay isticmaalka adeega internetka. Magaalada Laascaanood waxay ka mid tahay goobaha ardayda iyo qaybaha kala duwan ee bulshadu ay ka faa'iideysanayaan, sida iyagoo ku sugan guryahooda. Isticmaalka internetka iyo korokiciisa sida ay dadku uga faa'iideystaan, gaar ahaan bulshada qaybaheeda kala duwan iyo dhalinyarada, ayaanu waxaanu wax ka weydiinay Anwar Cali Maxamed, gudoomiyaha shirkadda Somtel ee gobolka Sool. Ugu horeyn waxa uu ka hadli doonaa adeegyada haatani iyo waxyaabaha iska bedelay internet bixinta ay sameyn jireen.
Haddaan ka tilmaamo adeegyada aan bixino internetka, run ahaantii intii xanuunkan uu bilaabmay COVID-19 iyo intii ka horreysay, run ahaantii intii xanuunku bilaabmay adeegyadu aad iyo aad bay u kordheen. Internetku aad iyo aad baa loo isticmaalay, wuxuu noqday adeeg aad iyo aad daruuri u ah. Waxaanu keenay adeegyo badan, waxaanu kaloo bixinaa internetkii kwaalitigiisu aad u sarreeyo oo ardaydu aad iyo aad uga isticmaalaan jaamacadaha online. 4G baan bixinaa, internetkii DSL-ka xaafadaha bixin jiray baan bixinaa, Wi-Fi baan bixinaa. Run ahaantii waxaan oran karaa 100% internetku aad iyo aad ayuu u kordhay isticmaalkiisa iyo bablishku say isticmaalayaan.
Bal ka waran dhanka kororka, sidii markii hore loo isticmaali jiray iyo waxyaabaha sida weyn isu bedelay iyo adeegaad hadda bixinaysaan oo kale.
Farqi weyn baa u dhexeeya xagga kororka internetka ah. Bablishinkii berigii hore waxaa laga yaabaa xaafadii inay u jireen 90%, laakiin hadda 90% dadkii waxay doonayaan internet in loo geliyo internetkan baahideeda waa hagabtirnay, maadaama guryihii la wada joogo, casharadii lagu wada qaadanayo guryaha iyagu jooga.
Ardayda yaryar ee malacamadaha qur-aanka kariimka ka dhigan inay usoo kordhiseen nidaam cusub ay malacamada iyagoo dhiganaya oo kale, kaasi muxuu yahayna?
Adeega waxaa la yidhahdaa subcis baa la yidhahdaa. Waxaa la siiyaa macalinka, waxaana siinay kaad, wuxuu ku shubtay adeeg muraad $5 bishii oo dhan waa bilaash. Ardayda waxaanu siinay kaalar bilaasha, waxay u gelinayaan waalidiinta ayaa u gelinaya kaalarka, guriga iyagoo jooga ayaa laga soo wacayaa. Dabcan waalidka iyo ardayga waxaa u dhexeynaya intuu cashar ka baxayo, waalidka ayaa u dhexeynaya suusan kitaabkii ugu eegan, isagoo oo kitaabkii isku duubay buu halkaa laga soo wacayaa koolku, ama video call baa laga soo wacayaa, ama kool caadi ah laga soo wacayaa. Kadib casharkii isagoo gurigiisa jooga, uusan meelna usoo bixin, uusan banaankiina soo aadin, ayuu kaga baxay halkaa casharkiisa gurigiisa.
Ka warran adeegyadan aad bixinaysaan oo kale, kuwa iskuulada dhiganayay muxuu ka bedelay iyaga dhalinyarada iskuulada dhigata?
Dabcan horta jaamacadaha waxaa loo sameeyey adeeg online ah. Waxaanu siinay internetkii bay haystaan, ama 4G ha noqdo ama kii guryaha lagu xiray ha noqdo, iyagu xaggaas way ka haqabtiran yihiin oo way haystaan. Haddeer waxaan soo wadnaa adeeg cusub oo ah ardaydii dhexe ee iskuulada ama sekondarida dhiganaysay.
Fariintaad diraysaan waa nooc ma markastaad bulshada la wadaagaysaan, maadaama aad hadda ii sheegtay baahi badan inaad dadka u daboolaysaan isticmaalka internetku kor u kaca.
Run ahaantii waxaan leenahay haddaan nahay group dahabshiil, gaar ahaan Somtel, waxa weeye markii horena waxaan u keeni jirnay adeeg tayale oo fiican. Haddeerna waxaan adeegii aan sii laablaabnay maadaama publishinka ay sii bateen, internetkii oo speedkiisu aad loo kordhiyey.
Qiimaha dadka laga qaaday oo kale ka waran marka dhalinyaradu isticmaalayso, ardayda oo kale ay isticmaalayaan, dadka dhan ay guryaha wada joogaan?
Run ahaantii qiimuhu waa qiimo aad iyo aad u jaban marka aad eegto gobollada kale. Waynu ka hooseynaa run ahaantii, dadka shaqeeyana aad u yar yihiin. Haddeerna intaanan kasii jaban, inaan rajeynaa insha allah inaan ka hoos uga dhigno ardayda inta xanuunku soconay.
Sidoo kale dadka ka faa'iideysanaya internetka ayaa waxay sheegayaan in isticmaalka xilliga hore ay isticmaali jireen iyo haatan uu yahay mid aad u kala duwan. Cabdikariin Axmed Muuse waxa uu ka mid yahay dadweynaha magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool, isagoo barnaamijka dhalinyarada laanta afka soomaaliga v o a u waramaya ayuu ka hadlay isticmaalka internetka uu isticmaalo iyo waxyaabaha haatan soo kordhay.
Hadda gobolka Sool aan waxaanahay macaamiil, waan isticmaalaa adeega internetka xaafada uu igu jiraa. Dee run ahaantii isbedel weyn hadday tahay xagga awoodda, xagga waxqabadkiisa, markaa isticmaalayso fudaydka suu ku yahay. Dee wax la qiyaasi kara maaha dhammaanta, haddii dhan kasta waa looga faa'idaysanaya. Guriga waxbaa lagaga bartaa, casharada online lagala socdaa, ardooyinka waxbarashooyin ku xidhmeen baad si toos halkaa ula xidhma. Maalin walba waxaad arkaysaa ama deriska haadeen ama xaafadda kuwa ka mid ahaateeno kamitra la fadhiya guriga toos kula socdaa casharadoodii. Marka faa'iidooyin badan buu soo dhaliyay adeegaasi xagga khadka.
Intaa xanuunka 90 covid oo bilowday, guryaha la joogay
masalada isbedel weyn baa yimid oo isticmaalka internetka.
Haa, saaid kulli baahida ugu weyn loo qabaayo waxay aad u soo fidbaxday intii xanuunkan dilaacay oo la isku wada bartay dadkii. Marka intii xanuunkan dilaacay faa'iidada ugu weyn guriga khadkan laga helay
waxaa la sheegay in qoysasku oo kale dadku oo dhan ay noqotay inay isticmaalaan balka warar dhanka isticmaalka iyo xagga lacagta oo kale sidee ku tahay culays labada soo kordhimaha miya?
Wallaahi lacagtu wax nagu kordhay maanaan arag, wax saa'id oo soo kordhay oo lacaga maanaan arag, laakiin waxaanu haynaa in faa'iidadii waxa ugu badan haday ugu badan tahayna meeqaan yar oo aan waxba ahayn baa kusoo kordhay kale, laakiin ma aha wax saameyn ama qofku ka walwali karo, laakiin waa wax boqolkiiba boqol dadka iyo wax haday tahay ardayda iyo waalidiinta iyo mucaamalaha labadaba lagu faa'iidayo oo dhinac walba faa'iido u leh.
Cabdikariin Olol, V O A, magaalada Laascaanood.
Markana dhageystayaal, waxaad ku soo maqan xubintii ciyaaraha, waxaana inoo haya Axmed Cali Sheekh.
walaanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinta ciyaaraha. Gudoomiyaha kooxda kubadda cagta Brighton and Hove Albion Tony Blom ayaa sheegay inaysan jiri doonin koox loo celiyo horyaalka heerka labaad ee dalka Ingiriiska haddii horyaalka Premier League ee xilli ciyaareedkan lagu soo gabagabeeyo sida iminka uu yahay oo aan la ciyaarin wax kulamo kale oo dheeri ah. Kooxaha dalka Ingiriiska ayaa jimcihii kulan ka yeeshay suurtagalnimada ah sida lagu dhameystiri karo horyaalka ama wax la sameyn doono haddii taasi ay noqoto mid aan macquul ahayn. Kooxda Brighton waxay laba dhibcood ka sarreysaa saddexda koox ee ugu hooseysa horyaalka oo loo celin doono horyaalka heerka labaad. Horyaalka dalka Ingiriiska ayaan la ciyaarin tan iyo 13-kii bishii Maarso markaasi oo loo hakiyey faafitaanka cudurka coronavirus ee caalamka ku sii fidaya. Haddii horyaalka sida iminka uu yahay lagu soo gabagabeeyo oo la ciyaari waay wax kulama ah oo dhiman, kooxda Liverpool ayaa hanan doonta, waxaana ay ka horeysa kooxda Man City oo kaalinta labaad ku jirta 25 dhibcood. hase yeeshee kooxaha Norwich, Aston Villa iyo Bournemouth ayaa loo celin doonaa horyaalka heerka labaad. hase yeeshee taasi waxay cadaalad darro ku noqon doontaa qaar ka mid ah kooxaha sida kooxda Aston Villa oo ciyaartay hal kulan oo ka yar kooxda Brighton and Hove Albion, taasi oo haddii ay baliso ay uga bixi karto saddexda koox ee ugu hooseysa horyaalka islamarkaana kooxda Brighton gelin doonta kaalintaasi. kooxda loo celiyo horyaalka heerka labaad ayaa lumin doonta lacag gaaraysa $100 million, waxaana Blom uu sheegay in taasi ay noqon doonto waxaan macquul ahayn, si gaar ahna in 14 ka mid ah kooxaha 20-ka ah ee horyaalka ama 700 boqolkiiba ay isku raacaan in horyaalka lasoo gabagabeeyo iyadoo aan la ciyaarin wax kulamo ah. waxaa sidoo kale jirta arrin kale oo suurtagal ah oo ah in horyaalka gebigiisba laga soo qaado mid aan jirin oo la ciyaaro horyaalka soo socda ee xil ciyaareedka dambe, taasoo iyana cadaalad darro ku noqon doonta kooxda Liverpool oo 15 dhibcood ku hogaamineysa horyaalka islamarkaana qarka u saaran inay hanato muddo ka badan 30 sano horyaalka Premier League. waa macquul in kooxda Liverpool oo kale horyaalka loo go'aamiyo inay qaado, sababtoo ah waa ay u qalantaa, hase yeeshee waa ay adkaan doontaa in saddexda kooxood oo ay ku jira kaalimaha ugu hooseeya loo celiyo horyaalka heerka labaad, ayuu yidhi gudoomiyaha kooxda Brighton Hove Albion. dhinaca kale, mas-uuliyiin ka tirsan kooxda Newcastle United ayaa laga soo xigtay in macallinka kooxdaasi Steve Bruce la siin doono ugu yaraan ilaa dhammaadka xilli ciyaareedkan si uu xaqiijiyo inuu noqon karo macallinka kooxda Newcastle xagga wixii ka dambeeya xilli ciyaareedka soo socda. kooxda Newcastle ayaa iminka waxa ay ku guda jirtaa hanaan ay ku iibsanayaan mas-uuliyiin u dhashay dalka Sacuudi Arabiya oo ku mideysan shirkad maalgashi oo uu ku jiro dhaxalsugaha dalkaasi Maxamed bin Salmaan, iyadoo lagu iibsanayo lacag gaaraysa $300 million. warar ay wariyeen warbaahinta qaarkood ayaa lagu sheegay in macalimiin ay ka mid yihiin Max Allegri, Mauricio Pochettino iyo Rafa Benitez ay ka mid yihiin musharixiinta la doonayo in ay la wareegaan macalinimada kooxda Newcastle United, oo la sheegay in qarash badan la gelin doono marka ay soo gabagabowdo iibsashada shirkadan laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya. si kastaba, mas-uuliyiinta kooxda ayaa iminka laga soo xigtay in ugu yaraan ilaa dhammaadka xil ciyaareedkan la siin doono macalin Steve Bruce si uu isu muujiyo inuu kooxda sii hagi karo. kooxda Newcastle United iibsanaysa oo lagu magacaabo BIF oo ah shirkad laga leeyahay dalka Sacuudi Arabiya ayaa waxaa hogaaminaya nin lagu magacaabo Yasir Al-Rumeyan, kaasi oo laga soo xigtay inuu doonayo in $1 million uu geli kooxda Newcastle si lamid ah kooxda Man City oo markii ay iibsadeen boqortooyada dalka Imaaraadka Carabta xubna ka mid ah lacag badan la geliyey islamarkaana laga dhigay mid ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan qaaradda Yurub. kooxda Newcastle United ayaa iminka kaalinta 13aad kaga jirta horyaalka Premier League waxaana ay leedahay 53 dhibcood inkastoo ay u badan tahay in ay ka fakato in loo celiyo horyaalka heerka labaad haddana wili kama aysan badbaadin oo hadii aysan muujin kulamada u harsan ciyaar wanaag iyo guulo waxa macquul ah in horyaalka heerka labaad ee Premier League loo celiyo ugu dambeyntiina kooxda kubadda cagta Manchester City ayaa waxa ay heshiis la gaartay kooxda Alianza Lima ee dalka Peru iyadoo oo kala soo wareegaysa daafaca dalka Peru u dhashay ee lagu magacaabo Oliver Aguilar oo ah 16 jir. Si kastaba heshiiskan ayaa waxaa qayb ka ah in ciyaaryahan Aguilar uu la sii joogo kooxdiisa ilaa uu ka gaarayo da'da 18 jirka markaasi oo ku beegan bisha May ee sanadka 2020. Mas-uuliyiinta kooxda Man City ayaa waxa ay sheegeen in sidoo kale markii ciyaaryahankan uu da'daas gaaro isla markaana uu soo wareegay kooxda Man City haddana loo wareejin doono qaar ka mid ah kooxaha qaarada Yurub oo uu amaah ugu sii ciyaari doono. Sababtan waxay tahay isagoo ciyaaryahankan aan sharci u lahayn in uu helo fasaxa shaqada dalka UK maadaama uusan kulamo badan u safan xulka kubadda cagta dalka Peru. Xubintii ciyaarahana waa magaintaas.
Haatana markala aan dib u jaleecno dhinacii kaalmaha heesaha isla markaana aan ku wada nasanno codadka fanaaniinta Kiin Jaamac iyo weliba Cabdicasiis Iskalaaj. Taasi ayaa dhegeystayaal ugu dambeysay idaacadeeda duhurnimo ee barnaamijka dhalinyarada maanta ay si wada jiray idinla socodsiinayeen Falastiin Axmed Iimaan iyo anigoo Cabdixakiin Maxamuud Shirwac tan iyo kulanti dambe waxaan idinkaga tegaynaa sidaa iyo nabadgelyo.
faqiya niki ku helaye nasima kuwari ahow nolosheeda.